Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la ultima emisiune Școala Cuvântului din săptămâna aceasta. Sunt Florin Aristea și vă invit să urmăriți dezbaterea noastră despre calitățile creștine pe care Apostolul Pavel le-a numit roada Duhului Sfânt. Împreună cu noi sunt aceiași invitați cu care v-ați obișnuit săptămâna aceasta și pe care ați revăzut și în alte ocazii la emisiunea Școala Cuvântului. Mă refer la domnul Marian Mihai, care îi spun din nou bun venit.
E o încântare să fiu cu dumneavoastră.
De asemenea, spun bun venit și domnului Dragoș Mușat.
Mulțumesc pentru invitație.
Și bun venit și domnului pastor Romică Sârb.
Bun găsit și cu această ocazie.
Am discutat despre dragoste, despre bucurie, despre pace, despre îndelungă răbdare, despre credincioșie, despre facerea de bine. Acum discutăm despre blândețe și înfrânarea poftelor. Mai întâi, ce înseamnă să fii blând?
Cred că aș putea să dau o mulțime de definiții ce nu înseamnă să fii blând. Dar blândețea este ceva care în mod normal nu ne caracterizează, dar care, odată ce ai primit Duhul Sfânt în viața ta, devine un dat în viața ta și se manifestă ca atare.
Mulțumesc. Pentru unii oameni a fi blând înseamnă a fi moale, a fi slab.
Prost.
N-am vrut să spun lucrul acesta, dar moale, slab,
este
se subînțelege, da?
În felul ăsta.
Sau laș, incapabil să-i conducă pe alții. De unde imaginea aceasta atât de rău asociată cu asemenea stări de spirit în dreptul blândeții?
Mă simt nevoit să intervin puțin.
Vă rog să o faceți.
În Biblie există un om interesant care a fost foarte activ, energic, a luat nu doar cuvântul, inițiativa și se numit cel mai blând om, Moise. Uneori te gândești cum poate fi numit Moise cel mai blând om de pe fața pământului. Pentru că știm, a spart tablele cu legile, a pedepsit la un moment dat, cum poate să fie numit cel mai blând om. În Noul Testament de asemenea se spune blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Și m-am uitat în limba greacă în care scris Noul Testament și blândețea are de a face cu iertarea și cu acceptarea. Cu alte cuvinte, ești blând atunci când poți să ierți o greșeală. Atunci când accepti pe cel lângă tine, chiar dacă nu ești de acord cu ce face el. Dar te accept pentru că ești om, pentru că ești semenul meu, ești colegul meu, te accept pur și simplu.
Mulțumesc!
Da, e corect ce a spus Romică. Blândețea are de a face cu atitudinea pe care trebuie să o ai față de celălalt. Și vis-a-vis de raportările într-o relație, poți avea atitudinea de superioritate, de infatuare, sau poți avea o atitudine de manipulare voită ca să-l câștigi pe celălalt, te faci inferiorul lui. Sau, atunci când ești pe același rang, o atitudine de competiție. Biblia vorbește despre creștin că trebuie să manifeste o atitudine corectă față de cel de lângă el, o atitudine înțelegătoare cu greșelile lui și o atitudine de respect atunci când celălalt este superior. Nu toți suntem talentați să cântăm la același instrument. O atitudine înțelegătoare și respectoasă față de celălalt.
Mulțumesc! Ne-am putea aștepta să întâlnim blândețea la un om cu un temperament melancolic, să zicem. De la un melancolic te aștept să fie blând, dar de la un coleric? Întrebarea este aceasta. Cum poate să devină sau să fie blând un om cu un temperament care îl predispune să fie irascibil? Sau poate care este mai ușor de provocat decât ceilalți? Adică nu este nevoie să fii melancolic pentru a fi blând.
Da. Am întâlnit un om, la un moment dat mi-a fost pastor, îl chema Apostol Chelbegean. Și omul acesta a recunoscut și a spus, domne, blândețea pentru mine nu a fost niciodată o trăsătură intrinsecă. A fost o luptă. Pentru că omul acesta, prin definiție, era exact cum ați spus, era coleric. Și pentru el era tot foarte ușor să atace. Numai că la un moment dat, de la omul acesta, am văzut o blândețe care știam că nu-i aparține. Și blândețea aceasta provine de la Iisus Hristos, într-o relație cu El. Că s-a amintit de Moise. Moise nu era blând. Numai prin definiție. Numai că Moise a devenit blând. Și acum, blândețea aceasta, Moise a învățat-o în relație cu Hristos lângă turma cu oi. Dumnezeu a spus, tu ai nevoie să înveți blândețea. 40 de ani el a învățat toată știința Egiptului. Dar ca să fie un lider competent, Moise avea nevoie să mai învețe încă 40 de ani și Dumnezeu l-a dus în ce școală? Școala singurătății, a pustiei, lângă turma cu oi. Și în felul acesta, Moise, prin răbdare și în timpul acesta, a câștigat blândețea.
Mulțumesc! Mă gândesc la fel și fel de situații întâlnite în viața de zi cu zi, când se pot vedea persoane manifestându-se în maniera aceasta irascibilă, pe un ton autoritar sau răstit. Și mă întreb, de fapt, ce ascund în sufletul lor astfel de persoane? Pentru că știu un proverb din copilărie, să nu te sperii sau să nu-ți fie frică de câinele care latră. Te sperii de cel care e tăcut.
Așadar, apele liniștite sunt adânci.
Apele liniștite sunt adânci, exact. Ce anume dă mai multă siguranță, mai multă stabilitate? Un om care își păstrează calmul, este blând, sau un om care ia foc din orice?
Da, în spatele unui om care ia foc sunt probabil că anumite temeri, sunt anumite nesiguranțe.
Nu cumva prin modul în care se manifestă el își ascunde nesiguranța?
Probabil. Și dorința de control.
Sunt complexe uneori.
Complexe, da. Eu cred că ai nevoie de un anumit autocontrol. Și acest autocontrol este, în opinia mea, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia și relația cu Dumnezeu. E sita, dacă între noi și ceilalți, ca interfață, folosim întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu, pentru mine, și în modul de adresare a celuilalt, valorile acestea ale cuvântului lui Dumnezeu, cu siguranță că vei fi un om blând autentic, care vrea binele celuilalt. Dacă folosești alte lucruri, dorința de manipulare sau dorința de a-l controla pe cel de lângă tine, atunci, de ce iarăși ne întoarcem la motivație? Dacă motivația e corectă, și autocontrolul va fi corect.
Mulțumesc.
Cred că și omul irascibil este la fel de periculos ca și cel calm cu motivații ascunse. De aceea am nevoie, ca să fiu blând, să dau fiecărui om valoare. Adică știu că el are valoare. De aceea mă compor cu el calm, îl ascult până la capăt, pur și simplu nu mă grăbesc. Pun întrebări, Iisus a fost numit cel mai blând. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Și totuși a pus întrebări, de ce mă bați? Dar le-a pus într-un mod calm, relaxat, da? A luat uneori biciul, a lovit, dar nu pe oameni, ci a răsturnat mesele, pur și simplu. Dar a fost blând. Blând nu înseamnă să fii un om care nu pune întrebări, care înghite totul, nu.
Un om slab, adică, un om așa slab. Cum spuneam.
Nu. Trebuie să fii un om ferm, dar care dă valoare celorlalți.
Blândețea, și s-a amintit, despre Moise se spune că este cel mai blând om, dar în realitate cel mai blând om a fost Domnul Hristos. Și despre Domnul Hristos nu se spune în mod explicit.
Probabil că Moise era cel mai blând om din generația sa.
Dar cred că aici blândețea, am observat așa în Biblie și în lumea în care trăim, blândețea este apanajul liderilor. Dumnezeu, în momentul când îți spune să fii blând, asta înseamnă că într-un fel sau în altul tu ești lider. În familia ta, bărbatul este preotul, dar să nu uităm în același timp că o soție blândă este foarte prețioasă și foarte bine văzută decât una care este cicălitoare. Adică aici lucrul acesta are de a face mai mult decât cu practica, are de a face cu un caracter. Un copil care crește într-o familie de oameni blânzi, copilul acela crește cu temelie stabilă și el în același timp echilibrat. Este un om echilibrat. Iar lucrul acesta este foarte, foarte important.
Mulțumesc. Trecem și la ultima calitate discutată săptămâna aceasta, pe care o găsim exprimată, de exemplu, și în proverbe. Îmi plac proverbele foarte mult. Uneori ilustrează situații de viață într-o manieră excepțională. Proverbe 16 cu versetul 32 spune, citez, cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetății. Încet la mânie, stăpân pe sine. Sau cum spune Pavel, înfrânându-și poftele, pornirile, pe românește apucăturile, dacă vreți, sau înclinațiile, da? Ei, întrebarea este, care sunt situațiile în care trebuie să dăm dovadă de stăpânire de sine? Poate că ar fi cazul să vorbim despre exemple practice aici, dar și despre răspunsul la întrebarea de ce cel încet la mânie e mai depres decât cel viteaz care cucerește cetăți.
Ați spus exemple practice. Mi-a venit instant în minte exemplul lui Socrate, celebrul filozof care era cunoscut că e foarte liniștit, că nu se supără și avea o soție opusă, care tot timpul cicălea și el nu zicea nimic. Și într-un moment soția îi tot zice și el efectiv iese afară din casă și se sprijină de zidul casei. Și atunci ea mânioasă ia o găleată cu apă și o aruncă pe fereastră, exact în capul lui Socrate. Și în momentele acelea el are o replică și spune, păi zice, era normal, după atâtea tunete și fulgere trebuie să vină și ploaia. Este o definiție pragmatică ce înseamnă mai mult în ce privește răbdarea, dar e pofta aceea de stăpânire.
Pentru un bărbat și stăpânire de sine, în cazul de care l-ați ilustrat.
Da, păi da. La asta mă refeream. Din punctul acesta de vedere m-am referit, nu altceva. Adică, domne, să nu devii tiran. Pofta de a fi șef.
Mulțumesc, vă rog.
Alexandru Macedon dovedește cel mai bine ce înseamnă să fie stăpânirea. Parcă citează proverbele acestea în viața lui. După ce cucerește lumea, trece la exces. Și excesul îl duce mormânt de tânăr pe unul dintre cei mai buni strategi, pe unul dintre cei mai buni generali pe care i-a cunoscut omenirea. Eu cred că un om stăpân pe sine care reușește ce spune Pavel vis-a-vis de înfrânarea poftelor, e omul care are anumite valori corecte. Mă întorc iarăși la cuvântul lui Dumnezeu.
Valori corecte, ați spus?
Da. Valorile corecte și prioritățile corecte sunt date din rădăcină, din Iisus Hristos, din Biblie, trebuie să studiezi, trebuie să te rogi, nu vin nativ, nu doar că te numești creștin sau te declari creștin, trebuie să trăiești împreună cu Iisus Hristos și să accepți lista adevăratelor valori. El este proiectantul meu și el îmi dă foarte bine valorile care îmi aduc pacea, bucuria și veșnicia.
Nu vă contrazic și nici n-am obiceiul să fac din dorința de a contrazice, dar știți și noastră foarte bine și probabil că și prietenii care ne urmăresc știu că sunt atei în lumea aceasta care se stăpânesc foarte, foarte bine, au autocontrol, sunt oameni blânzi. Care e diferența între ceea ce spuneți dumneavoastră și stăpânirea de sine sau autocontrolul unui ateu?
Da, interesant, îmi scap acum numele, dar și ateul când ajunge se scufunde barca pentru pe care merge și el spune, Doamne, scapă-mă. Deci, ateul poate avea un autocontrol limitat până când ajunge circumstanța și până când e față în față cu moartea. Aici se dă examenul final. Ori, pentru un om care trăiește după valorile Bibliei, orice s-ar întâmpla, el va avea un viitor. Și un singur lucru mai vreau să spun vis-a-vis de acest aspect, și anume, pentru cel care deține autocontrolul, nu va fi pus în fața unui exces care îi va distruge și viața aceasta și viața veșnică. Pentru cel care trăiește după anumite valori, excesul nu îi va distruge mântuirea și nu va fi niciodată tentat să să facă excese în viața.
Mulțumesc, există și o carte interesantă, v-aș recomanda-o și dumneavoastră și prietenilor care ne urmăresc, se numește Patologiile excesului, foarte, foarte bine ilustrează acolo autorul ceea ce spuneți dumneavoastră, însă vreau să vă întreb de asemenea dacă această caracteristică sau calitate numită înfrânarea poftelor se referă doar la a te înfrâna de la mâncare, de la băutură, poate că cei mai mulți dintre noi la asta ne gândim. Când auzim despre înfrânarea poftelor, ne vedem în fața unei mese încărcate cu bunătăți și, vorba proverbului, puneți o stabilă în gât să nu cumva să mănânci tot ce de pe masă. Doar la atât se referă înfrânarea poftelor?
Nu. De obicei, stăpânirea de sine, autocontrolul, are de face cu emoțiile omului. Și emoțiile pot fi de orice natură. De exemplu, poftești, spune porunca, nevasta aproape lui tău. Casa lui,
corect.
Nu doar mâncarea.
Poziția lui.
Poziția lui. Deci are de-a face cu emoția. De aceea, cea mai bună cale atunci când simți emoțiile cu iau razna și ai vrea ceva care știi că nu e moral, e interzis, în primul rând, recunoașteți emoția. Mergi înaintea cerului, înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, simt nevoia puternică de a lua, de a face, am emoții puternice în direcția asta, ajută-mă să mă stăpânesc. Eu, de exemplu, am un traseu, o tehnică acasă, când mă simt emoționat așa posibil, teribil și simt nevoia să mă mânii, să răspund, mă duc și mă rog. Alte ori merg pe jos, stau de vorbă cu Dumnezeu.
Unii numără în gând până la 100.
Da, da. Eu de obicei mă refulez în relația cu Dumnezeu și îi spun ce simt, ce gândesc și cer putere. Și așa, pas cu pas, mă simt din nou liniștit, simt puterea să merg mai departe.
Mulțumesc. Deci ce înseamnă, mai mult decât a ne abține de la mâncare, la băutură, ce înseamnă înfrânarea poftelor? La care altfel de pofte se mai referă această mențiune?
Apostolul Ioan, în 1 Ioan, capitolul 2 cu versetul 16, spune în felul următor, că și tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și în versetul următor spune, și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Aici el cumva desface pofta și spune, sunt mai multe tipuri de pofte. Este pofta firii pământești. Cu aceasta s-a întâlnit Domnul Hristos când Satana i-a spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă pietrele astea pâine. Adică el trebuie să dovedească că este Dumnezeu.
Dar pe un fond, cât se poate de firesc, de natural, referindu-se la nevoia de a mânca.
Da.
Deci unul fizic.
Dar acolo nu era vorba de mâncare, cât era vorba de a dovedi că ești cineva, cine spui tu că ești. Și Mântuitorul nu avea nevoie să dovedească asta. Mai este pofta ochilor. Trăim într-un timp în care pofta ochilor este la putere. Totul se face ca să-ți încânte ochiul și după aceea să se întâmple ceva cu tine. Trăim într-o lume unde este foarte dificil să vorbești astăzi despre înfrânare. Păi cum, domne, să nu fac eu asta? Păi atunci de ce? Și atunci oamenii își pierd viața din cauza faptului că nu se înfrânează la momentul potrivit.
Aș pune o întrebare că se poate de practică la acest moment al discuției, pentru că tot ați amintit. Între ecranizarea unui roman din literatura clasică, să spunem, de care elevii au nevoie la bacalaureat, să spunem, și cartea propriu-zisă, romanul propriu-zis, ce va alege elevul sau oricare dintre noi? Să citească romanul sau să urmărească filmul? Are de face cu înfrânarea poftelor? Ce poftă este aceasta? De ce este condamnabilă vizualizarea unei producții literare și de ce este mai bună cartea de citit?
E o discuție extrem de lungă. Vizualizarea...
Și nu avem timp pentru asta.
Da, nu. Vizualizarea are de-a face cu un anumit traiect, dar în carte descoperi desfășurarea acțiunii, care e mult mai largă cu amănuntele, cu trăirile sufletești, mult mai bine decât în practică. În practică vezi doar viața unui autor.
Nu ține și, Doamne, de comoditate?
Și de comoditate ține.
și de comoditate. Mai ușor să stau în fotoliu să mă uit decât să citesc.
Da, e mult de discutat la exemplu dumneavoastră. Da. Am auzit chiar o dezbatere la una din televiziunile naționale vis-a-vis de acest lucru. Însă eu vreau să spun vis-a-vis de înfrânare care de-a face cu o chestie care ține de baza creștinismului și anume de ascultare. Cred că sub o altă formă înfrânarea poftelor ține de ascultare. Atunci când Dumnezeu te-a creat, ți-a dat o carte tehnică. Iar pentru perioada când a apărut păcatul, Dumnezeu ți-a dat o carte tehnică. Și în cartea tehnică îți spune valorile pe care trebuie să le ai în viață. Și dacă tu vrei alte valori, ele nu te vor duce niciunde, îți vor dăuna, îți vor periclita viitorul tău și va fi o nesiguranță în ceea ce privește veșnicia ta. Dacă vei alege să respecti manualul tehnic și să nu respecti și să nu treci dincolo pe taraba celui care îți vrea pierderea ta, pe taraba lui Satana, vei putea să ai veșnicia. Dincolo e nesiguranță. Înfrânează-te să treci și dincolo de partea celuilalt, ci caută să asculți de cel care te-a creat, de Dumnezeu.
Mulțumesc, ne-am apropiat de încheierea acestei emisiuni și de încheierea celor 5 dezbateri din săptămâna aceasta și vă rog pe scurt să exprimați ultimul gând din acest studiu și anume să ne spuneți cu ce ați rămas în ansamblu din cele 5 dezbateri din întreg studiu pe care l-am parcurs împreună, dar foarte pe scurt și concis.
Da, să încep eu. Mie mi-a rămas în minte credincioșia, mă special, pentru că în Biblie găsim că Dumnezeu e credincios, adică ține legământul.
E fidel, e consecvent?
Exact, e consecvent, merge până la capăt. De aceea învăț că și eu trebuie să fiu la fel, să mă țin de cuvânt, să merg lângă el până la capăt, indiferent unde va fi capătul, până unde va merge.
Vă mulțumesc.
Am înțeles din acest studiu că Dumnezeu mizează pe mine și că am o responsabilitate înaintea lumii de a-L reprezenta pe El. De aceea o să mă străduiesc să fiu totdeauna cu Dumnezeu și ceea ce dau în exterior să nu fie meritul meu, ci meritul a ceea ce am învățat de la Dumnezeu. Roada e a Lui și slava să fie tot a Lui.
Mulțumesc, vă rog.
Aș rămâne în mod deosebit cu înfrânarea poftelor, nu pentru că am discutat ultima, ci pentru că atunci când l-am primit pe Hristos la vârsta de 17 ani, mama mi-a pus o întrebare. De ce faci tu asta? Tu n-ai păcate. Eu am păcate, dar tu n-ai păcate. Atunci n-am știut ce să-i răspund, dar după aceea am înțeles. În momentul în care îl iei pe Dumnezeu, stăpânul vieții tale și garantul vieții tale, tu chiar dacă nu știi că stai pe un teren periculos, eu nu știu, eu nu mă cunosc, Dumnezeu mă cunoaște și inima este necunoscută. În felul acesta, primindu-L pe Hristos și mergând pe mâna Lui, am observat că Dumnezeu m-a ferit de la multe, multe probleme și necazuri pe care le-aș fi putut în viață din cauza tocmai acestui element. Prin faptul că alegându-L pe El am ales să spun nu poftelor, să le înfrânez, să le opresc, să le anihilez prin puterea Lui, am descoperit că viața mea a fost împlinită. Altfel, aș fi fost un nefericit și un nenorocit.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă aștept în mod real, sincer și într-o altă ocazie. Dragi prieteni, aici se încheie studiul în săptămâna aceasta, sperăm că v-ați bucurat de conținutul acestor 5 dezbateri și că ceea ce ați auzit, urmărit aici, vă va folosi și în mod practic. Vă reamintesc că împreună cu noi au fost domnul Marian Mihai, domnul Dragoș Mușat și domnul Romică Sârbu. Vă invit să o faceți din nou săptămâna viitoare, atunci când vom discuta despre darurile spirituale împărțite de Duhul Sfânt credincioșilor și nu uitați, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!